الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu tebareke ve ta'ala, neka salavat i selam na Allahu poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji ih slijede do sudnjega dana. Draga braći i poštovane sestre, nastavljamo sa govorom na temu uvodu nauke o Kur'anu. Na 44. predavanju smo nakon duže pauze, sinoć smo otpočeli, dakle nastavak ovih predavanja, sa namjerom, uz Allahovu pomoć i dozvolu, da ih objedinimo, da ih dovršimo, da temu kompletiramo. Pa smo na prethodnom predavanju, sinoć, dakle nakon te duže pauze, govorili na temu komentara Kur'ana, odnosno na temu tefsira, otpočeli taj govor i rekli da jezičko značenje riječi tefsir znači objasniti, protumačiti, prokomentarisati ili još bolje tefsir kao glagolska imenica, masdar, objašnjenje, tumačenje ili komentarisanje ili otkrivanje i razotkrivanje. Naravno, u kontekstu značenja ove riječi u ulumul Kur'anu, u kontekstu Kur'ana, ova riječ ima ipak ovu prvu konotaciju. Dakle, tefsir je objašnjenje, tumačenje, komentarisanje. To je jezičko značenje, a terminološko, tehničko ili šerijatsko značenje jeste da je to nauka, da je tefsir nauka kojom se Kur'an razumije, kojom se njegova značenja objašnjavaju, nauka kojom se njegovi propisi izvlače. Onda smo rekli šta je te'wil, nekoliko mišljenja o riječi te'wil koja je vrlo slična riječi tefsir i objasnili neka mišljenja o razlikama između pojmova tefsir i te'wil. Ne bih se nikako zadržavao na tome, ko je bio prisutan čuje, ko nije, a želi, čuće uskoro kada se ova predavanja budu obradila i postavila na YouTube iznova. A mi idemo dalje, dakle rekli smo nešto o potrebi za tefsirom i o važnosti tefsira. I rekli smo da i pored toga što je Kur'an objavljen da bi svako mogao da ga razumije, to ipak ne znači da će svako ko je neupoznat, ko je neznalica, da ga shvati, da Kur'an shvati isto kao onaj koji ima dodatno znanje o njemu. Spomenuli Sujutijeve riječi o tome zašto je tefsir potreban, te spomenuli 7 stvari koje su svrha ili cilj tefsira da ih objasni. I rekli smo na kraju vrlo lijepe riječi Tabi'ina i Jasa ibn Muawije, koji je rekao da je primjer ljudi koji čitaju Kur'an, a ne znaju njegovo tumačenje, ne značenje, možda znaju značenje, ali ne znaju tumačenje, primjer njihov je kao primjer grupe ljudi kojima je tokom noći stiglo pismo njihovog vladara, a oni nemaju svjetla. Oni zato ne znaju što je napisano u pismu. Primjer onoga ko poznaje tefsir je kao primjer čovjeka koji među njih dođe sa lampom i pročita im šta piše u pismu. Dakle, mufesir, komentator Kur'ana, tumač Kur'ana je kao onaj koji sa lampom dođe među ljude da bi im osvijetlio, da mogu pročitati šta im poručuje onaj koji im piše pismo. Također, Tabi'in Sejid ibn Džubeir je rekao, kogod uči Kur'an, kogod ljudima recituje Kur'an, a ne objasni im ga, on je poput neznalice. I onda smo rekli nešto o važnosti nauke o tefsiru kroz riječi Dželaludina Es-Sujutija i tu smo završili. Večeras, inšallahu ta'ala, kao što je najavljeno, govorimo o historijatu razvoja nauke o tefsiru. O historiji tefsira kao nauke. Naravno, tefsir ili nauka o tefsiru otpočela još za vrijeme života Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zapravo, jedna od primarnih, od glavnih uloga Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kao što će biti objašnjeno kasnije, u toku predavanja i kasnije, jeste njegova, jedna od glavnih njegovih uloga je bila da tumači Kur'an. Da ljudima kojima dostavlja Kur'an, da im ga tumači, da im ga komentariše. Zato je prva faza u historijatu razvoja nauke o tefsiru u stvari naravno doba Allahovog poslanika, salallahu alaihi wasalam, njegov život, tačnije doba objave Kur'ana njemu. To je prva etapa. Poslanstvo Rasulullaha Muhammeda, salallahu alaihi wasalam. Allah tebarek ve taala kaže وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Mi ti spuštamo ili objavljujemo zikr, odnosno spomen ili ti u ovom značenju, učenjaci kažu da je ovo sunnet, mi ti objavljujemo zikr da bi ljudima objasnio مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ono što im se objavljuje, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, i da bi oni razmislili, odnosno onome što im se objavljuje. Pa kažem da je to sunnet, tada bi značenje bilo spuštamo ti, objavljujemo ti sunnet, hadise, jel tako, postupke, kako da se postupaš, kako da odgovaraš na pitanja, kako da djeluješ među ljudima, da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje i da bi oni porazmislili. Uglavnom, nauka o tefsiru za vrijeme Allahov poslanika je bila relativno lahka stvar iz nekoliko razloga. Prvo, bilo je lako tumačiti Kur'an, razumijeti Kur'an u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer su ashabi bili svjedoci objavljivanja Kur'ana i bili svjedoci okolnosti usred kojih je Kur'an objavljivan. Znači bili su svjesni razloga objave, povoda objave ajeta, asbabu nuzul, dakle nisu morali istraživati, nisu morali da tragaju za tim znanjem, kao što su kasniji tumači, komentatori, mufessiri morali to činiti. Dakle, ljudi koji su živjeli 100, 200 ili još bolje 400, 500, 700 godina nakon smrti poslanika sa selem i ashaba, oni su zaista morali uložiti veliki trud da dođu dopru do mišljenja o povodima objave, zašto je taj ajet objavljen, da bi tek tada shvatili šta se njime želi reći. A ashabi su bili svjedoci toga. Nakon toga, zašto je bilo lahko tefsiriti Kur'an u vrijeme poslanika sa selem, arapski jezik ashaba, njihov jezik je bio arapski jezik Kur'ana, jer je Kur'an objavljen na njihovom dijalektu. Znači, kakve razlike između iščitavanja prijevoda Kur'ana na druge jezike i naravno razumijevanja arapskog jezika i iščitavanja Kur'ana na arapskom, razlika je ogromna. Razlika je ogromna, a ovdje još i više čitanje Kur'ana na dijalektu Kurejša, za razliku od razumijevanja Kur'ana na drugim dijalektima. Znači, kao što je lakše razumjeti Kur'an na arapskom odnosu na iščitavanje njegovog prijevoda, tako je bilo i lakše naravno iščitavati i razumjeti i primati objavu Kur'ana na dijalektu Kurejša, na dijalektu Mekelija, tom dijalektu Arapa, nego li na nekom drugom dijalektu unutar arapskog jezika. Treće, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio živ, a Kur'an je i dalje bio objavljivan. Zašto je ovo važno i zašto je ovo bitno za lahkoću razumijevanja i tumačenja tefsir Kur'ana? To što čak i ako bi bila kakva poteškoća u razumijevanju nekog ajeta, ashabi su se uvijek mogli obratiti Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem za objašnjenje toga. Kao što smo spominjali na nekim od ranijih prethodnih predavanja, primjer toga jeste riječ zulm u suri An'am, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže na jeziku Ibrahima a.s. da je rekao svome narodu الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Oni koji vjeruju, koji su povjerovali i koji nisu pomiješali svoj iman sa zulmom, oni, odnosno njima pripada sigurnost, bezbjednost, garancija i oni su oni koji su upućeni. Pa ovdje Allah na jeziku Ibrahima a.s. hvali one koji su povjerovali i ne miješaju svoje vjerovanje sa zulmom. Samo takvi će biti spašeni. Pa su ashabi bili uplašeni, zabrinuti, pa su rekli Allahu poslaniče, inače hadis bilježi imam el-Buhari, rekli su Allahu poslaniče, a ko među nama ne čini zulm, to jest sam sebi? Kao što znamo, postoji zulm prema Allahu, nepravda prema Allahu, to jest kufr i širk njemu najprije, potom postoji nepravda prema sebi, koja je također oličena u kufru i širku, ali i velikim i malim grijesima, i postoji nepravda prema drugim ljudima. Pa su ashabi bili zbunjeni i vidjevši da je obećan spas i nagrada samo onima koji ne miješaju iman sa zulmom, oni su pitali Allahu poslaniče, pa ko je od nas taj koji ne čini zulm, ciljujući na zulm sebi, na neke grijehe i tako, pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, objasnio time, rekao, pa zar niste čitali, zar ne učite riječi Lukmana, kada je rekao svome sinu, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Kada je rekao Lukman svome sinu, savjetujući ga, kada mu je rekao, ja bunej, o sinčiću moj, la tu širk billah, ne čini Allahu širka, inne širke le zulmun azim. Zaista je širk, le zulmun azim, zulm veliki. Dakle, poslanik sa sredem želi reći ashabima, ne treba da vas brine to što je Allah obećao garanciju i bezbjednost i uputu samo onima koji ne miješaju iman sa zulmom, nemoj da se brinete, da očajavate, jer taj zulm koji vi sami sebi činite i svaki čovjek sam sebi čini, nije taj zulm onaj koji sprečava ulazak u džennet, a to je zulm u stvari zulm širka. Pa i kaže, zar ne čitate riječi koje je Lukman uputio svome sinu, o sine, ne čini Allahu širka, jer širk je zaista zulm veliki. Dakle, drugim riječima, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je obavijestio da je zulm koji je objašnjen u Allahovim ajetima, zulm koji mi je zaprećen, u stvari širk, pridruživanje nekoga Allahu, činjenje nekoga Allahu ravnim, i na taj način im objasnio. Kasniji mufesiri nisu imali ovu privilegiju da budu svjedoci objavljivanja Kur'ana i tih okolnosti usled kojih je objavljivan, niti su često bili dijalekta Kurejša, da tako jasno razumiju Kur'an kako su to razumijevali ashabi, šta više mnogim mufesirima materni jezik nije ni bio arapski, mnogih koji su rođeni u današnjem Iranu, Horasanu i tako dalje, ili u Endelesu i tako, iako su vladali arapskim odlično, su naučili ga, da li kažem, bili su ili Berberi ili potomci Međusija, Iračana, Iranaca, današnjih, znači potomci predakovih današnjih, u Horosanu, današnjem Afganistanu, Pakistanu, onim sovjetskim bivšim republikama, Uzbekistanu, Tadžikistanu i tako dalje, Buhara, Samerkand, Nisabur. A treće, naravno, ti kasniji mufesiri nisu imali priliku da se obrate Allahom poslaniku sa srednjem za pomoć pri nerazumijevanju određenog ajeta. Dakle, ashabi su bili pažljivi i brižljivi da razumiju svaki pojedinačni ajet u Kur'anu, da ga razumiju na ispravan način. Ebu Abdurrahmane Sulemi, koji je umro 75. godine hidžretske, inače od tabijina, prenio je da je kad god su ljudi koji su ih podučavali Kur'anu, kad god su ljudi koji su ih podučavali Kur'anu, njega i ostale tabijine, ljudi poput Osman ibn Afana, Abdullah ibn Mes'uda i drugih, kada god bi im proučili 10 ajeta Kur'ana, ne bi dalje išli, ne bi nastavili dalje dok ne bi objasnili, dok ne bi razumjeli kakve sve propise i kakva sve značenja nose ti ajeti. I govorili su, učili smo Kur'an i izučavali, proučavali njegova značenja i njegove naredbe i zabrane sve ujedno. Ova predaja pokazuje da su ashabi bili željni, da su imali tog hamasa, da su imali velikog žara da razumiju Kur'an, toliko da ne bi učili 10 ajeta niti ih prenosili na druge, dok ne bi dobro razumjeli ono što su naučili. Uloga Allahu poslanika sa selem je ovdje, dakle, kao što rekao, vrlo bitna u ovoj prvoj etapi. Nakon toga, period ashaba. Dakle, ovo prvo je doba Allahu poslanika sa selem, njegovo objašnjavanje, a učenje ashaba od njega. Međutim, sada vrijeme ashaba, kada poslanika sa selem više nema među njima, kada oni podučavaju kasnije generacije, kada prenose to znanje na one nakon njih. Kaže se da je nakon smrti Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem nauka o tefsiru dobila jedan drugi pristup, jedan novi korak, tako da se može shvatiti da su prvi pravi mufessiri bili zapravo ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, prvi pravi mufessiri su bili ashabi. Izvori koje su oni koristili za tefsir Kur'ana bili su, naravno, Kur'an sam, dakle sam Kur'an, da bi razumjeli i protumačili i objasnili jedan kur'anski ajet, koristili su se drugim ajetima u Kur'anu koji bi to znanje moglo donijeti. Nakon toga, naravno, koristili su riječi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegove postupke, hadise njegove, kojima bi protumačili neki ajet. Nakon toga, koristili su pravila arapske gramatike i retorike, nahva, sarfa, belage i tako dalje, arapskog jezika u detalje. Potom su koristili ijtihad, to jest svoje lično razumijevanje i svoj trud, svoj napor u dolasku do objašnjenja određenog ajeta, a koristili su se i paganskim običajima i israilijatima, to jest židovsko-kršćanskim predajama ili ti judo-kršćanskim nasljeđem, predajama njihovim i onoga što je došlo najčešće ne toliko iz kontakta ashaba sa samim židovima, kršćanima koji su to ostajali biti, već najčešće prihvatanjem islama od strane židova i kršćana, pojedinaca i među njima izuzetno učenih u njihovoj vjeri. Kada bi određeni monah ili rabin ili svećenik prihvatio islam, onda bi donio nešto od priča i od predaja i od mišljenja i od hikaja, prijašnjim događajima ili razumijevanjima nekih dešavanja, što je kasnije se prenosilo i među muslimane, i neki od ashaba su se itekako koristili time da objasne određene ajete. A među ashabima je bilo mnogih koji su bili veoma, veoma učeni, velikog znanja u tumačenju Kur'ana, a Es-Suyuti je u dijelu El-Itqan u drugom tomu na 239. strani rekao: desetorice među ashabima su poznati po svom znanju na polju tefsira, na polju tumačenja Kur'ana. Koja su to desetorica? Kaže: četvorica pravednih halifa, znači jasno nam je, to su Ebu Bekr, Omer, Uthmani i Ali, potom kaže Abdullah ibn Mes'ud, to je već pet, jel tako? Abdullah ibn Abbas, Ubej ibn Ka'b, Zaid ibn Thabit, Ebu Musa el-Eš'ari i Abdullah ibn Zubeir. Nastavlja Es-Suyuti, kaže, nakon što je nabrojao ovu desetoricu, kaže: što se tiče četvorice pravednih halifa, od njih najviše predaja ima Ali ibn Abi Talib. Što se tiče ostale trojice, želi reći Ebu Bekra, Omera, Osmana, kaže: njihove izjave je teško naći, odnosno malo ih je, rijetke su, jer su oni umrli nešto ranije. Nešto ranije. Sad ja kažem od sebe, mislim, ovo su moje riječi, a ne kažem od sebe, već kažem na osnovu onoga što je poznato iz historije. Ako se ne varam, Osman je umro 4,5 godine. Mislim da je 4,5 godine prije Alije, tako da on i nije mnogo ranije umro. Ali zato je 12 godina prije njega umro Omer, a 10 godina prije njega Ebu Bekr. Dakle, nakon smrti poslanika sa selem, Ebu Bekr je vladao samo 2 godine i preselio, Omer 10, pa preselio Osman 12 i preselio, iako se ne varam, 4,5 godine ili kako već dođe, da bi se napunilo 29,5 godina njihovog hilafeta. Uglavnom, želim reći da je Ali najduže poživio, ne kažem svojim godinama starosti, već najduže, najkasnije je poživio, iako je bio najmlađi kada je prihvatio islam od svih njih. Ali kažem, najduže poživio godinom svoje smrti, najviše tabina ga je moglo zateći, od njega čuti, naučiti, zapisati i prenijeti dalje. Nešto malo ranije je umro Osman, ali znatno prije njih je umro Omer i Ebu Bekr. Pa kaže Mesujuti, zato se mnogo više prenosi od Alije na polju tefsira, na polju tumačenja Kur'ana. O tome govori mnogo više izreka i izjava i citata od Alije ima nego li od prijašnjih trojice halifa. Također za vrijeme života Ebu Bekra, Omera i Osmana, pa i Alije u neku ruku, nije bilo mnogo potrebe za tumačenjem ajeta jer su ranije, kažem, umrli i ashabi su bili rašireni. Mnogo ih je bilo i rašireni su bili svuda, svuda je bilo još živih ashaba i bili su svi oni svjedoci, sve to njima bilo poznato, ta dešavanja i stanja u kojima su bili ashabi sa poslanikom za srednjem, kada je određeni ajet objavljen, kako su oni shvaćeni, ti ajeti i tako dalje. Međutim, kasnijim godinama, smrću ashaba i tabiina i tako dalje, kao što je za vrijeme hilafeta Alijinog i nakon toga, potreba za tumačenjem Kur'ana je bila veća nego li ranije. Ima i još nekih ashaba mimo ovih 10. Ovdje sam zapisao ovih 10 ashaba koje vidite bijelim slovima, dakle ovih 10 ashaba koje je spomenuo Esujuti, Ebu Bekr, Omer, Osman i Ali, četvorica halifa i još šestorica, Ibnu Mes'ud, Ibnu Abbas, Ubej, Zaid ibn Thabit, Ebu Musa el-Eš'ari i Ibnu Zubeir, njih desetorica. Pa kažem, bilo je, spominje se da je bilo i još neki ashaba, naravno i mimo ovih 10 koji su bili poznati po svom poznavanju tefsira, kao što su Enes ibn Malik, Ebu Hureyre, Džabir ibn Abdullah, Aisha bint Ebi Bekr i tako dalje, ali ipak nisu baš tog stepena na tom stadijumu kao što su desetorica koje je spomenuo Esujuti. Nego da nas čudi zašto ova četvorica koje sam ovdje stavio žutim, zapisao njihova imena žutim slovima, zašto oni nisu baš na stupnju ovih čije imena sam zapisao bijelim slovima. Neko se može začuditi, pa zar nisu Ebu Hureyre, Enes ibn Maliki i Aisha, pa i Džabir ibn Abdullah, vidite ova četvorica žutim slovima zapisanih, su u stvari od 6 osoba koje su preneli najviše haditha. Fali tu još samo, evo ovdje prisutni, Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn, nema Abdullah ibn Omera. Dakle, ovo četvoro ovdje žutim slovima, Abdullah ibn Abbas i fali još Abdullah ibn Omer, da bi to bili 6 ashaba koji su prenijeli najviše haditha. Pa je najviše haditha prenio Ebu Hureyre, pa onda Enes ibn Malik, a onda Aisha. Dakle, zašto ova četvorica nisu na stepenu ovih 10? Zato što je Aisha bint Abi Bekr prenijela, ja kažem, uglavnom hadite koji se tiču privatnog života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dakle hadite koji ukazuju na njegov moral, na njegov ahlak, na njegov ibadet, na njegov odnos u bračnom životu, na njegov postupak sa ženama svojim i tako dalje, što je veoma veliko i važno polje i važno znanje na polju fikha. Ali ne toliko u komentaru određenih ajeta i dešavanja, dakle u mnogim bitkama, naravno Aisha radijallahu anha bila je dijete kad su se bitke dešavale, ili znači nije prisustvovala tim bitkama, dok su ovi ashabi prisustvovali u mnogim pohodima, u mnogim prihvatanjima islama od strane ljudi, na sjelima, u razgovoru, na hudbama i tako dalje, gdje su muškarci bili prisutni. Opet se Enes ibn Malik, Ebu Hureyre su prenijeli dosta haditha, ali možda se nisu dakle upuštali u komentarisanje Kur'ana. Ovdje se ne govori samo ko je šta prenio. Ovi su prenijeli dosta haditha od poslanika sa selem. Već se govori o tome, ne samo o tome šta je ko prenio na polju tefsira, već šta je ko rekao na polju tefsira. Od sebe rekao, svoje mišljenje imao, komentarisao, tefsirio Kur'an. To su radili ovih desetorica više nego li ovo četvoro. To je poenta. Uglavnom, najučeniji ashab od svih ovih, ne samo od ovih bijelih ili žutih, već ukupno od svih ashaba, na polju tumačenja Kur'ana, najučeniji ashab se smatra da je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, kao što vjerojatno znate i prije ovog govora. Kaže se da je Abdullah ibn Umar rekao, Ibn Abbas je najučeniji ovom ummetu u pogledu objave date Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Kaže Abdullah ibn Umar, veliki ibn Umar, sin velikog Umar ibn Khattaba, kaže, Ibn Abbas je najučeniji ovom ummetu u pogledu Kur'ana, odnosno objave date Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ako bi se neko zapitao zašto je baš Ibn Abbas najučeniji u tumačenju Kur'ana, ima nekoliko razloga za to. To je i zbog toga što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to je najvažniji i prevashodni razlog, čini se da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem on lično dovio za Abdullah ibn Abbasa riječima o Allahu, daj mu znanje knjige i mudrost. daj mu razumijevanje, daj mu znanje knjige i daj mu mudrost. A u drugoj predaji o Allahu, daj mu poznavanje vjere i tumačenje, te will, daj mu razumijevanje. Znači, Allahu poslanik sa sredem je lično molio za njega da mu Allah to da, kao onako kao što je molio da Allah produži život i daje metak Enes ibn Maliku, pa smo spominjali na nekim od prvih predavanja sire, u drugom, trećem, četvrtom, koliko se i metak namnožio, a život produžio Enes ibn Malika. Tako je ovdje dovio za Abdullah ibn Abbasa i Allah je primio njegovu dovu i učinio ga najučenijim ashabom na polju tumačenja Kur'ana. Također, Abdullah ibn Abbas se družio s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, bio nerazdvojan sa njim i nije se odvajao od njega u svojoj mladosti, kada dijete najviše upija, a umro je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je Abdullah ibn Abbas imao samo 13 godina, rođen je 3 godine prije hidžre. Dakle, hidžra se desila kad je on imao 3 ili 4 godine i živio samo još 10 godina poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medini. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, Abdullah ibn Abbas imao samo 13 ili eventualno u 14. njegovoj godini je preselio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i on je u svojoj najranijoj mladosti se mnogo družio sa njim i mnogo od njega upio. Znači, prvo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio za njega, drugo, stalno bio Abdullah ibn Abbas uz njega i bio mlad i upijao. Nije bio zauzet trgovinom, nije bio zauzet bračnim životom, kućnim obavezama, putovanjima, poslom bilo kakvim, zemljoradnjom, navodnjavanjem bašti ili palmovika, već je samo se družio s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kao još neki od mladih ashaba, da ne kažem djece poput Enes ibn Malika i sličnih. To je drugo što se nije odvajao od njega nakon dove, a treće to što je u stvari bio njegov brat od Amidže, kao što je i poznato, a četvrto što je bio poslanik sa svem njemu tetak, odnosno muž njegove tetke Mejmune bintul Harith. Znači, tetka ibn Abasa je Mejmuna, žena Allahov poslanika sa svem. Pa se prenosi onom poznatom hadisu za koji ste vjerojatno svi čuli, hadis koji je dolazi u komentaru riječi Allaha tebareke ve ta'ala iz sure Alu Imran, kada Allah kaže inne fi halki semavati wal ardi wa htilafi lejli wa nahari le ajati li uli albab, zaista u stvaranju noći i dana i smjeni dana i noći i postoje dokaze za one ljude koji imaju razum dat, koji imaju pameti. Postoji hadis koji se često spominje u komentaru ovih ajeta, da kaže Abdullah ibn Abbas, spavao sam kod svoje tetke Mejmune jedne noći. Znači, spavao je kod svoje tetke, tetke po majici Mejmune, sestre njegove majke, Lubabe bintul Harith. Dakle, spavao sam kod svoje tetke Mejmune jedne noći, to jest u kući poslanika, za sredinu svoga tetka, pa je on ustao i učio ove ajete. Dakle, uzimao je abdest Allahu poslanik sa sredem i učio ove ajete i nefi halki sema vati wal ard i sure Alu Imran i onda je počeo klanjati namaz usred noći, pa sam mu ja prišao s lijeve strane, on me uzeo i prebacio na svoju desnu stranu, opisujući namaz poslanika sa sredem, da kažem u džematu noćni namaz kako treba postupiti kada klanjač priđe imamu sa lijeve strane, da ga treba prebaciti na desnu stranu, pa mnoge propisi se mogu izvući iz ovoga haditha, vjerojatno vama poznatog. Zašto je konačio, zašto je boravio te noći kod poslanika sa sredem? Ne samo zato što mu je bio brat od Amidže, već prije što je bio muž njegove tetke. Došao je da prespava kod svoje tetke Mejmune, Abdullah ibn Abbas, a ona je bila udata za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je te noći boravio kod nje. Pa su ibn Abbas zbog ovih stvari, ponovit ću, znači zašto prvo poslanik sam dovio za njega, drugo, kao dijete se mnogo družio sa njim, ibn Abbas sa poslanikom sa sredem, treće, bio mu je brat od Amidže, četvrto, poslanik sa sredem bio muž njegove tetke. Pa je zato ibn Abbas uživao veliko poštovanje od drugih ashaba i pored toga što imao, samo kao što rekao, 13 godina kada je poslanik sa sredem preselio. Kasnije, za vrijeme Omerovog hilafeta, a Omerov hilafet je nastupio vrlo brzo, dakle poslanik sa sredem je preselio, Abdullah ibn Abbas ima 13 godina, Ebu Bekr vlada 2 godine i preselio na onaj svijet, Abdullah ibn Abbas imao 15, možda najviše 16 godina. I sa njegovih 15-16 godina Omer dolazi kao halifa. I u toku tih 10 godina Omerove vladavine, prije njegove smrti, Abdullah ibn Abbas imao od 15-16 pa do 25 samo godina. U tom periodu, njegove 15. do 25. godine, Omer ga je uključivo, uvodio na sastanke najstarijih i najvažnijih ashaba, na što su se neki od njih zagunđali, rekavši zašto ga puštaš da uđe kad mi imamo sinove godina njegovih, to jest sinove koje ne dozvoljavaš da uđu da prisustvuju. Zašto njega puštaš da uđa i mi imamo sinove tih godina? Pa bi Omer odgovorio, zašto? Zato što je on među najučenijim od vas. Pa bi jedne prilike ih je pozvao, ashabe ostale, da bi im potvrdio učenost Abdullah ibn Abasa, pa je pozvao ashabe i pitao ih je šta kažete o ajetu idha jae nasrullahi wal fetah. I sure Nasr, jel tako, prvi ajet, neki od ashaba nisu ništa ni odgovorili, a neki su rekli tom surom naređeno da Allahu zahvaljujemo, da tražimo njegov oprost, jer kaže se, jel tako, dalje, fe sebi bi hamdi rabike wastagfirh, dakle, tražimo oprost od njega kada god nam on pomogne i podari nam pobjedu. Znači, naređeno nam je tom surom, kažu ashabi, da Allahu zahvaljujemo i tražimo oprosta uvijek, kada, kad god, idha dža'a nasrullahi wal fath, kada god dođe Allahova pomoć u boju, u borbi, kad nas god Allah pomogne u džihadu, naređeno nam je da tada da ga veličamo, da mu zahvaljujemo i da tražimo oprosta od njega. Pa je Omer pitao Ibnu Abasa, da li ti misliš isto o Ibnu Abbas? Pa Ibnu Abbas rekao ne. Omer ga je pitao, a šta ti kažeš? Abdullah Ibnu Abbas je rekao, ovo je ukazatelj ili nagovještaj smrti Allahov poslanika sa selem, nagovještaj od Allaha da je njegov život blizu da se završi. Ovaj ajet znači, kada dođe Allahova pomoć i pobjeda, a to je, kaže, znak primicanja smrti tebi, onda zbog toga, fesebbih bihamdi rabbike vastagfir, ti veličaj svog gospodara i zahvaljuj mu i traži oprost od njega. Pa je Omer rekao, ne znam nijedno drugo značenje toga osim to što si ti rekao. Dakle, Omer se složio sa njim i pokazao veliko znanje Abdullah ibn Abbasa o starim ashabima. Imam el-Buhari bilježi ovu predaju, veoma je poznata. A predaje od ibn Abbasa, predaje od njega o tefsiru. Ono što on govori o tefsiru, to su također predaje, to su rivajeti od njega. Njegovo mišljenje, njegovo tumačenje, njegovo shvatanje, njegovo viđenje značenja tih ajeta, predaje od ibn Abbasa, zajedno sa predajama od Abdullah ibn Mes'uda, Ali ibn Abi Taliba i Ubeja ibn Kaaba, su najbrojnije predaje na polju tefsira od ashaba. Znači, ovo su najučeniji ashabi na polju tumačenja Kur'ana. Ovo su najučeniji. Prvo ovi bijelim slovima zapisani, a potom ovi žutim slovima zapisani. Govorimo o tome koji je bio najučeniji. Od svih njih najučenije kaže se Abdullah ibn Abbas. Međutim, i pored toga, sad je spomen od koga je najviše predaja došlo, najviše citata, najviše izjava o komentaru određenih ajeta, kada se su to četvorica, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mes'ud, Ali ibn Abi Talib i Ubej ibn Ka'b. Dakle, ova četvorica. Od Alije, dva Abdullaha i Ubej. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mes'ud, Ali i Ubej ibn Ka'b. Najviše njihovih predaja, odnosno najviše prenešeno od njih tumačenja Kur'ana. Upravo zato svaki od njih je, tako reći, utemeljio ili jel tako zasnovao centre učenja za vrijeme svog života i ostavio mnoge učenike među tabiinima nakon njihove smrti. Možda malo manje Ali od ostale trojice. Vidjet ćemo, Ibn Mes'ud, Ibn Abbas i Ubej ibn Ka'b, Ali i Ali ostavili su mnogobrojne učenike među tabiinima, što se ne može reći za ove ostale spomenute. Dakle, ovo su ashabi koji su učeni u tefsiru, ali si ipak od ove četvorice, od Alije, Ibn Mesuda, Ibn Abasa i od Ubej ibn Ka'ba, prenosi imena i imena tabiina važnih i učenih koji su, dakle, nakon njih preuzeli to znanje i u generaciji tabiina bili vođe nauke o tefsiru, a kasnije prenali to znanje na kasnije generacije. Uglavnom, ashabi trudili su se da objasne ajete ljudima koji bi ih pitali o tome, trudili su se da im protumače ajete koji su bili nejasni, međutim i pored toga, ova četvorica ashaba, a ni oni ostali, nisu tumačili svaki ajet na koji su naišli. Ne prenosi se dakle da su sjeli pa objašnjavali usmeno, a kamoli još to bilježili, da su komentarisali svaki ajet koji bi došao. I kaže se da je razlog tome zato što su ljudi tog vremena, ljudi, njihovi savremenici, razumjeli mnogo onoga o čemu Kur'an govori. I samo ondje gdje bi se pojavila mogućnost pogrešnog razumijevanja ili džehla koji je postojao među ashabim po nekom pitanju, eventualno, ili tabinima, oni su tu davali svoja mišljenja, svoja tumačenja određenih ajeta. Nakon toga dolazi vrijeme tabiina. Dakle, doba Allahov poslanika sa selem, šta smo o tome rekli? Evo ga. Evo zašto je bilo lahko vrijeme poslanika sa selem tumačiti Kur'an i prednost toga da je on bio živ među njima i lahko objasnio. Nakon toga vrijeme ashaba, evo šta su koristili kao izvor da protumače kur'anske ajete. Evo ko su bili najvažniji među njima, ovo je najučeniji među njima. Sad prelazimo na vrijeme tabiina. Vrijeme tabiina ili doba, etapa razvoja nauke tefsira za vrijeme tabiina. Naravno, nakon generacija ashaba, njihovi učenici, to jest tabiini, preuzeli su odgovornost objašnjavanja, tumačenja Kur'ana. Koristili su tabiini uglavnom iste izvore tumačenja Kur'ana koje su koristili ashabi, osim što su dodali jednu stvar na tu listu, a to je u stvari tumačenje samih ashaba. Dakle, ovih prvih pet stvari su bili izvori koje su koristili ashabi da bi protumačili Kur'an. Dolaze tabiini i stavljaju još i tumačenje ashaba kao izvor koji će koristiti za tefsir od svojih učitelja ashaba i to ne stavljaju ga na šesto mjesto, već na treće. Znači, pazite, ovo je bilo ono što su koristili ashabi. dolaze tabijini da stavljaju ovo šesto tumačenje ashaba, ne stavljaju ga tu, već ga stavljaju odmah nakon Kur'ana i riječi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tumačenje ashaba je tabijinima i nama mora biti preče od objašnjenja kroz pravila arapske gramatike retorike ili ijtihad samog mufesira od tabiina i kasnije ili paganski običaj Israelijata i tako dalje. Dakle, ovo je sada, nakon ovoga bez šestice, ovih prvih pet su izvori kod ashaba, a ovo sada su izvori kod tabiina. Shvatili su jednostavno tabiini da je tumačenje koji su dali ashabi Allahov poslanika sa selem ne može biti poređeno sa komentarom bilo koga od njih samih. I zato je njihov komentar došao na peto mjesto. A naravno njihovi učitelji, ashabi, njihovo znanje su, to je bilo nakon Kur'ana i haditha poslanika sallallahu alaihi wasallam. I kao što rekao, nakon smrti Allahov poslanika sa selem, ashabi su se raspršili, raširili po mnogim muslimanskim gradovima, zemljama da bi podučavali ljude ili pozivali ljude u islam ili podučavali one koji su prihvatili islam. I svaki od tih ashaba je podučavao mnoge tabiine. Većina tih tabiina su postali veoma poznati, veoma istaknuti i do danas poštovani u islamskom ummetu. A malo prije rekao da su Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas i Ubej ibn Ka'ab najviše učenika imali, još pogotovo ova trojica. Ali ibn Talib je bio zadužen i zauzet stvari hilafeta, pitanjem hilafeta, vođstvom ummeta, što nije bilo vezano za ovu trojicu. On je učestvovao u bitkama u kojima ovi nisu, on je vodio politiku i brigu o islamskoj državi, ova trojica nisu u toj mjeri, on je i ubijen, ova trojica nisu, oni su poživili nakon njega i tako dalje. Tako da, ova trojica, ibn Mas'ud, ibn Abbas i Ubej ibn Ka'ab su ostavili učenike, centre znanja, znači učenike među tabiinima nakon njih. Pa su prvaci među tabiinima u razumijevanju i tumačenju Kur'ana bili u tim centrima. On je gdje podučavao i prenosio znanje Abdullah ibn Abbas u Mekki, to su ovi. U Medini gdje je djelovao Ubej ibn Ka'ab, ovi, a u Iraku, tačnije u Kufi, gdje je bio Abdullah ibn Mas'ud, ovi ovdje. Dakle, kao što vidimo, učenici Abdullah ibn Abbasa, poznati tabiini, znači sve su ovo tabiini, naravno, poznati tabiini, Sa'id ibn Džubeir, u zagradi vidite godine njihove smrti, 95. hidžretske, ubio ga je Hadžadž ibn Jusuf, kao što smo spomenuli, potom Mujahid ibn Džebr, 100. godine preselio, redosledom njihove starosti, odnosno kad je koji od njih preselio. Iako se za Mujahida kaže da je najbliži bio učenik Abdullah ibn Abbasa, ali Sa'id ibn Džubeir je umro, odnosno ubijen ranije, pa zato sam ga stavio ovdje. Sa'id ibn Džubeir, Mujahid ibn Džebr, Ikrime el-Berberi, Tavus ibn Kajsan, Ata ibn Ebi Rebah. U Medini učenici Ubej ibn Ka'aba, Zaid ibn Eslem, Ebul Alije, Muhammed ibn Ka'ab. I potom u Iraku, Kufi, učenici Abdullaha ibn Mas'uda, Alqame ibn Qais, Mesruk ibn al-Ajda', Hasan al-Basri, Qatade al-Sadusi i Amir al-Sha'abi. Poznata imena. Dakle, na koga god se osvrne čovjek, čije god ime da pogleda, čije god ime da čuje, sve su to riznice znanja u svakoj islamskoj disciplini, pogotovo u tefsiru. Pogotovo u tefsiru ili eventualno islamskoj historiji ili predaja koje su došle kao tumačenja nekih dešavanja i ne samo o onome što su oni svedočili, već mnogo toga što su oni rekli o prijašnjim poslanicima, njihovim narodima, dešavanjima, kao što možete naći kroz tefsire u knjigama o prijašnjim poslanicima u dijelu Kasas ul-Enbija, kazivanje o vjerovjesnicima i tako dalje. Uvijek ćete vidjeti, rekao je Katade, rekao je Tavus, Ikrime, Mujahid i tako dalje. Od njih se prenosi da je Nuh bio ovakav, da je se desilo ovo i ovo Musau, da je ovo bilo sa Ibrahimom i tako dalje. A to su oni opet prenijeli ili protumačili ili shvatili iz riječi poslanika sa selem koje su došle posrednim putem do njih od ashaba koji su posredovali ili od riječi ili zaključaka ashaba ili od židovsko-kršćanskih tradicije i tako dalje od Israilijata. Što se tiče specifika tefsira ovoga doba, što se tiče karakteristika i osobenosti i prepoznatljivosti tefsira, kako izgledalo tumačenje ajeta u doba tabiina, kaže se da je prepoznatljivost ovoga perioda upravo naglašeno navođenje Israilijata. Vrlo specifično. Znači, vrlo, neko će reći sporno ili upitno, zaista ovo umnoženo navođenje Israilijata je donijelo neke štete nauci, tefsira i shvatanju historije prijašnjih umeta, zaista, ali u osnovi to je znanje koje, kao što vam je poznato vjerovatno, za koje je Allahov poslanik s.a.v. rekao da se predaje židova kršćana niti poriču, niti bespogovorno uzimaju. Znači, od njih ćemo uzimati, možemo ih navoditi, ali niti ih potvrđujemo, niti ih poričemo. Znači, ne možemo ih potvrditi i garantovati da su ispravne došle do nas, vijesti njihove, Zašto? Zato što znamo da su njihove knjige krivotvorene, lažirane, ispravljane, umetano, vađeno iz njih, a s druge strane ne možemo ni to negirati i poricati jer je u njima i dalje ostalo božanske svjetlosti, dakle ostatka Allahove objave. Pa kažem, zato je ipak ušlo u građu tefsirsku, u građu historijsku, mnogo Israilijata tih predaja i to je veoma specifična stvar ovog perioda u nauci o tefsiru. Mnogi od ljudi koji su prenosili ove predaje su uglavnom bili židovi i kršćani, to jest nekadašnji židovi i kršćani ili ljudi koji su na tom bili prije nego što su prihvatili islam. Od njih su najpoznatiji Abdullah ibn Selam, Ka'b al-Ahbar, Vehb ibn Munebih, Abdul Malik ibn Jurejđ i tako dalje. Abdullah ibn Selama sam stavio prije Ka'b al-Ahbara, iako je Ka'b al-Ahbar ranije umro, ali je specifika toga da je od ove četvorice samo Abdullah ibn Selam ashab. Abdullah ibn Selam je jevrejin koji je primio islam pri samom dolasku Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, u Hidžru. Abdullah ibn Selam je došao, vidio znakove poslanstva kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rekao ovo lice nije lice lažova. Popričao sa njim, prihvatio islam, ali Ka'b al-Ahbar, iako je živ bio u to doba, nije sreo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, on je pred ashabima prihvatio islam i umro i prije Abdullah ibn Selama koji je ashab. Ali bez obzira na to, zbog statusa, zbog odabranosti i primanja islama pred samim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, tako brzog i trenutnog vjerovanja njemu, prihvatanja islama i druženja sa njim, naravno stavljamo prvo Abdullah ibn Selama, koji je, ponavljam, jedini ashab od ovih četvorice, a onda Ka'b al-Ahbar, Vehb ibn Munebih i Ibn Džurejđ. Abdul Malik, ali poznati samo kao Ibn Džurejđ. Ova imena su nam svima poznata, dakle. Ka'b al-Ahbar, Vehb ibn Munebih ili Ibn Džurejđ. Za Ibn Džurejđa nisam baš siguran da li je tabiin ili je tebe i tabiin. Mislim da je tabiin i on. Vjerovatno je sreo neko od ashaba. Uglavnom, većina židovsko-kršćanske, većina judeo-kršćanske tradicije koja je, se pojavljuje, koja se nalazi u islamskoj literaturi, većina Israilijata je u stvari došla upravo preko ove četvorice ljudi. I nećemo im, ne možemo im to zamjeriti, nećemo uzeti to kao nešto sporno. I prije nas da je nešto bilo sporno u tim predajama, mufesiri koji su ovo od njih preuzimali, bi sami to odbacili, na ovo upozorili. Ne kažem da se slijepo treba vjerovati. Vidjet ćete u nekim spornim izjavama, ako se opisuje Nuhova lađa u knjizi Kazivanje o vjerovjesnicima ili ti možda i u samim tefsirima kad se spominje potop, stoji da je Nuhova lađa bila tako i onda stoji, rekao je Vehb ibn Munebih, bila je duga 200 lakata. Ka'b al-Ahbar rekao ne, bila je duga 150 lakata, a visoka 60 lakata i slično. Znači, stane čovjek i zapita se odakle njima to znanje. To nije znanje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vjerovatno od Israilijata, može li se vjerovat? Pa u predaji, ne znam ko je tačno od njih prenio ili neko mimo njih, možda neki tabijin i mimo ovih, uglavnom da je posljednji koji je uveden na Nuhovu lađu bio magarac, a šeitan je i blis lično je ušao držeći se za njegov rep. Znači dok se penje posljednja životinja u Nuhovu lađu da se spasi, a to je, kaže, magarac, i blis je ušao držeći se za rep magarca. Stoji u predajama, dakle. Najvjerovatnije od Israilijata, kažem, niti ih potvrđujemo sa uvjerenjem, niti ih u potpunosti odbacujemo. Ali moramo svjedočiti, kako god mišljenje imali, mada ko smo mi da imamo svoje mišljenje po ovom pitanju, da li su ovi ljudi pretjerali u tome, da li je dobro što je njih, što su njih. Jer ovi pojedinci su mogli, kažem, i pretjerati, u redu. Ali nisu mogli pretjerati i pogrešiti desetine i desetine, da ne kažem stotine mufesira koji su nakon njih njihove predaje uvrštavali u svoje tefsire. A opet došli su neki savremenici naši pa su sam tefsir Ibn Kathira, kao što znate, upravo malo prečistili, smanjili ga obimom. Zašto, kaže se, izbacili su neke čudne predaje, daif hadise za koje se potvrdila su slabi ili ti mnoge Israilijate. Tako da se možemo ili ne moramo složiti sa potrebom ovoga znanja, ali ono zaista postoji u tefsirskoj literaturi i to ne može biti ignorisano. Također, specifika ovoga doba, osim naglašenog navođenja, velikog navođenja Israilijata, su i veće razlike u tumačenju Kur'ana. Za vrijeme ashaba, razlike u tumačenju, dakle ono što je shvatio recimo Abdullah ibn Mas'ud u odnosu na ono što je shvatila Aisha ili Abdullah ibn Abbas ili Zaid ibn Tabit, bile su male, bile su minorne, bile su sitne. Te razlike su bile zaista skoro pa nebitne, skoro da nisu postojale. Međutim, ovdje sada u vrijeme tabiina su te razlike ipak postajale većim. Kao u polju fikha, gdje između ashaba je bilo nekih nesuglasica, ali su one bile manje, kod tabeina je to bilo još i veće, kod onih nakon njih još i veće. Zašto? Zato što je sve se više znanja gubilo, a sve više znanja od ljudi koji su skloni greškama dolazilo. Pa kao što rekao, ashabi su imali samo jednog učitelja, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ovi tabeini su imali različite učitelje. Ova trojica su imali Ubeja ibn Ka'ba, ova petorica su imali Abdullah ibn Abbas, ova petorica imali Abdullah ibn Mes'uda, pa i ono malo razilaženja što je postojalo između ibn Abbas ibn Mes'uda i Ubeja ibn Kaaba, kad se prenulo na njihove učenike, kako je shvaćeno, a onda kad su njihovi učenici još tome dodali neke israilijate, neka svoja mišljenja, ičtihad i tako dalje, naravno da je došlo do većih razlika u tumačenju Kur'ana. Sljedeća karakteristika, specifika tefsira ovoga doba jeste rašireno prenošenje izmišljenih haditha. Ovome smo govorili detaljnije na lancu predavanja historijat islamskog zakonodavstva, gdje smo govorili da je zbog političkih previranja mnogo više u Kufi i Basri nego li u Medini i Mekki, gore u Iraku došlo do izmišljanja haditha, njihovog bilježenja, njihovog poturanja, njihovog pokušanja da se oni provuku ispravnu islamsku građu kroz hadijsko štivo, kroz hadijsko blago. Nešto od toga na vrijeme primijećeno, uklonjeno, na to upozoreno, okarakterisano kao meudu, kao ubačeno, kao lažno, kao apokrifno, izmišljeno, a nešto se i provuklo, pa je kasnije, tek nakon 200-300 godina, jednim sitom i rešetom istresano i ponovo češljano i kontrolisano. Znači, ovdje je došlo, zašto baš tada? Zato što je tada bilo, znači, velikih sporenja za vrijeme tabiina su nastale ili se tek posebno tada razvile već postojeće zablude akaidske, mu'tezile, haridžije, šije, džehmije, znači ta fitna, a i politički raskol između Emevija i Abasija, također i mezhebski fanatizam. Nije sam mezhebski fanatizam bio, još jer mezheba nije bilo u vrijeme tabiina, ali krajem doba tabiina tu je već djelovao Ebu Hanife i početak djelovanja imama Malika, Euzaija, Sufjane Teurija, pa iako nisu postojali sami mezhebi, postojali su to nasljeđe, to odvajanje, još od, kao smo govorili, još od ashaba, znači od učenja Ibnu Mes'uda, iz kog se kasnije preko Alkame i Mesruka i Ibrahima Nehaija došlo do onoga što je poznato kao kufljanska škola, to jest dosta analogije, dosta svog mišljenja, reija, to jest u liku Ebu Hanife i njegovog djelovanja, a s druge strane one više, da kažem, bukvalističke ili ti doslovnog shvatanja i uzimanja postupanja po riječima haditha koje je bilo u medijinskoj školi, koje je bilo od Abdullaha ibn Omera, pa preko medijskih pravnika, sve do imama Malika i tako dalje. I zbog tog razilaženja, kažem, fikskog, posebno političkog, posebno akaidskog, želje da se neki određeni pravci ili vjerovanja utemelje, potvrde, lagalo se na hadith, lagalo se na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ljudi su dolazili da bi potpomogli svoju zabludu, izmišljali su hadithe da bi neke svoje zablude potporili, utemeljili, pečatirali lažnim izjavama, navodno izjavama poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I četvrto, specifika tefsira ovoga doba jeste, ovoga doba, doba tabeina, jeste da je bilo mnogo više protumačenih ajeta nego li u doba ashaba. Kao što malo prije rekao, ashabi su, zato što su živjeli u vremenu kada je razumijevanje Kur'ana bilo veće, oni su se zadržali na komentarisanju, tumačenju, objašnjavanju samo onih ajeta oko kojih je već bila neka nejasnoća, ili su oni pretpostavljali da može uslijed džehla da bude nekog nerazumijevanja tih ajeta. Međutim, ovdje sada sve više i više ajeta je bilo onih koji su protumačeni. Ono što su ashabi protumačili, tabini su to prenijeli od svojih učitelja. A ono što ashabi nisu protumačili, tabiini, podučeni od ashaba, uz svoj neki džtihad, svoj trud na tom polju su sami dali izjave i izjave u komentaru nekih ajeta, pa je to, ta građa, to blago, taj materijal, ako mogu tako reći, tefsirski, odnosno materijal potreban za tumačenje ajeta, bio sve obimniji. Nakon prve etape u razvoju istorijata tefsira, koja je bila doba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, druga, govorili smo o vrijeme ashaba, i treća, vrijeme tabiina, govorimo posljednje o pisanju i o sakupljanju tefsira. Dakle, pisanju tefsira. Ovo je sve bilo do sada tumačenje. Ovo je sve bilo govor nekoga ashaba, govor tabiina koje je neko zabilježio ili on negdje zapisao, ali nije to bilo sakupljanje tefsira u smislu jedna zbirka, jedna knjiga u jednom ili više tomova, ali da bude da je to tumačenje Allahove knjige. Dakle, nakon perioda tabiina dolazi konkretno etapa pisanja i sakupljanja tefsira. Tada je otpočelo otprilike. Najraniji radovi, najvažniji radovi su bili u stvari radovi učenjaka haditha, koji su u svojim zbirkama haditha imali poglavlja, imali kitabe, imali ebuabe, kutubi ebuabe, tefsira. Kitabu tefsir, unutar Buharijevoga sahiha imate kitabu tefsir. Dakle, komentar sa stotinama haditha koji u stvari govore o tumačenju poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, tumačenju određenih ajeta. Znači, hadisi, usred hadijske zbirke, usred Buharijevog, Muslimovog sahiha i ostalih hadijskih zbirke u kojima autor, onaj koji je sakupio te hadise, spominje hadise poslanika sa sallallahu alejhi ve sellem, njegove izreke, njegove riječi kojima je on, sallallahu alejhi ve sellem, komentarisao određene ajete. Tada se tefsir u ovoj trećoj i četvrtoj etapi još smatrao odjeljkom ili dijelom hadijske literature. Ovo su ljudi koji su sakupljači predaja, koji su sakupljači haditha, koje su sadržale tefsir Kur'ana. Znači, ljudi koji su sakupljali hadise, kojima je poslanik sa srem u tim hadithima komentari sa određene ajete. To su Jezid ibn Harune Sulemi, godine smrti vidjeti u Zagradi, Sufjane Theuri, Sufjan ibn Ujajine, Veqi ibn al-đarrah, Šu'be ibn al-Hajjaj, Adem ibn Ebi Iyas i Abd ibn Humeid. Poznata imena. Možda Adem ibn Ebi Iyas znatno manje od ostalih. Uglavnom, veoma, veoma poznata imena na polju tefsira, na polju haditha. Zanimljivo je da se kaže da nijedan od ovih radova nije preživio od naših dana. Znači, ovo su njihova djela, hadithska djela u kojima su sakupljali hadise samo na temu tumačenja Kur'ana od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, tefsir u hadisu, ako tako mogu reći. Tefsir u hadisu, hadisi koji govore o tumačenju Kur'ana. Sljedeći period ili sljedeća faza jeste odvajanje, a to je i dalje ova faza, četvrta, razumijete? I dalje smo u četvrtoj i posljednjoj fazi historijatu tefsira, ali prvo je bilo samo pisanje, je tako? Pisanje hadijskih dijela koje se kupljuju hadise o tefsiru, tumačenju Kur'ana, a onda odvajanje literature tefsira od literature haditha. Odvajanje tefsirskih dijela od hadijskih dijela, to je pojava odvojenih zasebnih dijela koje su napisane samo na polju tefsira. Šta se želi reći? Dakle, djela koja su se trudila tumačiti svaki ajet ili većinu ajeta. Ovdje dolazimo do pitanja ko je napisao prvi tefsir? Ko je napisao prvo djelo u kome je prokomentarisan čitav Kur'an? Čitav Kur'an. Nije lako odgovoriti na ovo pitanje i kroz knjige na ovu temu ćemo naći nekoliko mišljenja, a postoji dosta referenci ili ti, kako bih rekao, vraćanja ili upućivanja u kasnijim radovima na rukopise rane i mnogi spominju rukopis Sa'ida ibn Džubeira, tabiina koji je, kao što rekao, preselio, odnosno ubijen 95. godine hidžretske. Stoji, dakle, kasniji radovi daju referencu da su nešto pročitali, da su nešto saznali, da im je nešto prenešeno od nekoga koji je vidio, koji je čitao, koji je čuo za tefsir Sa'ida ibn Džubeira već tada. Međutim, najvjerovatnije, kažu učenjaci, da taj rad nije bio kompletan tefsir Kur'ana, već da je bio sastavljen od predaja od prijašnjih generacija. Od predaja. On je bio tabiin, od onoga što je on čuo, mišljenja ashaba koji su ga podučili, najprije Ibnu Abbas, ili onoga što Ibnu Abbas njemu prenio da je poslanik, sad sam rekao, kao komentar nekog ajeta. Spominje se da je prvi tefsir u stvari napisao Imam el-Ferra. Spominje učenjak Ibnu Nedim koji je preselio 438. hidžretske. Ibnu Nedim preselio 438. znači mnogo kasnije, je li tako? 220 godina kasnije preselio od smrti Imam el-Ferra. U svome dijelu Fihrist kaže da je Omar ibn Bukeir jedan od učenika ovog el-Ferra. Pazite. Znači, kaže se da je Omar ibn Bukeir, jedan od el-Ferra ovih učenika, bio sa namjesnikom Hasanom ibn Sehlom. Pa je pisao, njegov učenik pisao el-Ferra u svome šejhu. Kaže, namjesnik me ponekad pita pitanje o tumačenju, objašnjenju ajeta u Kur'anu, ali ja nisam u stanju da mu odgovorim. Znači, piše učenik el-Ferra'u. Kaže, namjesnik me pita po neko tumačenje ajeta, ali ja ne znam. Stoga, ako misliš da je potrebno, da je u redu da se sakupi nešto u pogledu Kur'ana ili da se napiše knjiga u pogledu toga, knjiga na koju bi se mogao vratiti, obratiti. To jest, kad me god bude neko pitao, namjesnik neko, bilo bi dobro da imam knjigu objašnjenja. Pa se kaže da je el-Ferra rekao svojim učenicima, sakupite se da bi mogao da vam diktiram knjigu o Kur'anu. I rekao je mu Ezinu da uči suru Fatiha, da bi on mogao da je protumači. Tako sve dok nije čitava knjiga, to je čitav kitab, čitav Kur'an, nije bio završen. Pa kaže, ravija ove predaje, ovoga rivajeta, prenosilac Ebu el-Abbas je rekao, niko prije njega nije uradio ništa slično tome i mislim da niko ne bi mogao da doda na ono što je on uradio. Znači, prenosilac predaje kaže, el-Ferra je napisao djelo, diktirao, nije rukom svojom, ali on je diktirao da ljudi pišu, napisao je, sakupio komentar Kur'ana, ali pazite, svakog ajeta. Izgleda po prvi put, vjerovatno po prvi put u historiji, da je čovjek napisao tefsir čitavog Kur'ana, svakog ajeta, i kaže, ovaj prenosilac napisao je, uradio nešto što niko prije njega nije ni uradio, i ne mislim da bi iko mogao da doda ništa na ono što on uradio. Ko je el-Ferra? Evo ga na Wikipediji, ga možemo naći, jel tako, za onoga ko želi brzo da dođe do podataka. Ebu Zekerija el-Ferra, stoji da je on imam, Ebu Zekerija, Jahja, ibn Zijad, ibn Abdullah, ibn Manzur, ibn Merwan, el-Eslemi, el-Dejlemi, el-Kufi. Znači da je djelovo u Kufi, da je bio Meula ben Eseda, plemena, da je u stvari poznat El Ma'ruf bil El Ferra, da je poznat po nadimku ili po, tako, po imenu El Ferra, da su ga po tome znali. Vidite, rođen je 144. hidžretske, znači bio je tebi i tabiin ili čak i četvrtoj, možda i u četvrtoj generaciji muslimana. Pa kažem, evo, napisao sam ovdje da su autori prvih tefsira, El Ferra, najvjerojatnije to njegov prvi tefsir, koji je znači, preselio 207. godine i možemo reći da je to zaista jedan od najranijih radova ili vjerojatno najraniji rad, kompletni tefsir Kur'ana, El Ferra 207. godine je preselio. Potom Ibn Mađe, autor Sunena, poznati Ibn Mađe, dakle autor Sunena, hadijske zbirke koju danas iščitavamo, koju imamo, koju koristimo. Ibn Mađe preselio 273. godine i on je napisao komentar Kur'ana, ali kaže se da on bio ipak ograničen na predaje od prijašnjih generacija. Potom imam Taberi, 310. godine hidžreske umro i naravno veliki Taberi od najranijih, nama najvažniji. Znači bilo je važnih i ranijih i važnijih, ali od onoga što je ostalo, ovo nije ostalo. Mi nemamo danas tefsir Al-Ferra, nemamo tefsir Ibn Mađe, ali imamo tefsir Taberija. Od svih preživjelih danas postojećih tefsira, ovo je najstariji. Znači imam Taberi, imam Mufessirin, imam svih Mufessira, imam Taberi. I ovaj tefsir je, iako je uglavnom zasnovan na predajama, također diskutuje, također obraća se na gramatičku analizu ajeta, na govor o kiraetima, izgovorima, riječi i po potrebi Ibn Đerira Taberi daje nekada svoj sopstveni ijtihad, svoje sopstvene mišljenje o nekim aspektima ajeta. A da ne govorim da se vrlo često opredjeljuje za neko mišljenje. Znači, kaže, rekli su to, zikru men kale dalik, spomenu onih koji su to rekli. Pa kaže, drugi su rekli da je to znači spomenu onih koji su to rekli, a onda najčešće ima da se ono predjeljuje i da on se odlučuje za ono što misli da je ispravnije ili utemeljenije ili jasnije komentaru ajeta. I na mnoge načine kaže se da se ovo može smatrati da je prvi tefsir kao pokušaj da se pokrije svaki aspekt ajeta. Znači, iako je El-Ferra'ov tefsir bio komentar svih ajeta, on je bio samo sa, znači, ili predaja ili možda njegovo mišljenje. Gdje nije našao predaj od tabiina i onih prije njih, on je dao svoje mišljenje. Međutim, Taberi ne samo da je predaje stavio i ne samo svoje mišljenje, već je ulazio i u gramatičke analize i u mnoge druge, u svaki aspekt. Pa kao što je El-Ferra prokomentarisao svaki ajet Kur'ana, prvi koji je to uradio, Taberi je prvi koji je komentarisao svaki ajet sa mnogo uglova, na mnogo načina. Nakon njega Ibn Munzir, Ibn Ebi Hatim, poznati Ibn Ebi Hatim, veliki autoritet u hadijskoj znanosti, u džerhu, u ta'dilu, u ilmu ređalu i tako dalje, El Hakim, autor poznatog El Mustedreka, Ibn Merdeweih, također hadijski ekspert i tako dalje. Ovo su znači autori prvih tefsira kao cjelokupnih dijela. Reći ću još da je bilo u ovom periodu također počelo je i pisanje i tefsira koji su bili nastrojeni da prokomentarišu Kur'an u fikskom svjetlu, da se da kroz Kur'an prednost nekom određenom mezhebu fikskom, hanefijskom, šafijskom, malikijskom tako dalje. Također desilo se i da su ljudi pisali tefsire u komentarima ajeta da podrže svoje sektaške stavove kao što je tefsir Mu'tezila u ovo doba već i tako dalje. Ali to nećemo spominjati, već govorimo o onome u čemu je bio veliki hajr, a ne ono što je pisano možda, pa i nije ni očuvano, a ako je očuvano, pisano je da bi unelo nered, propagiralo neku zabludu, neku sektu ili ti propagiralo nešto od ispravnog fikha, ali ipak sa lošom namjerom da se zanegira fikski trud i napor drugih učenjaka i pravaca medheba itd. Dobro, i nakon toga reći ću kao u zaključku na sve ovo da sumiramo, da sažmemo i da kažemo da je bilo pet perioda u istorijatu razvoja tefsira. Prvo, doba ashaba i doba tabiina, zajedno smo ih stavili ovdje da bi napravili pet, jel tako? Doba ashaba i tabiina i da se sastojao taj period uglavnom od predaja koje su sadržale predaje o ajetima u kojima je moglo biti razlike mišljenja, pogrešnog shvatanja i slično. Znači samo tumačenje u doba ashaba tabiina, tumačenje samo onih ajeta u kojima je bilo moglo biti nejasnoća. Drugo, doba kasnijih tabiina i kasnije tebe i tabiini i još kasnije od toga, generacije nakon toga, gdje je hadijska literatura se sakupila, predaje o tefsiru su bile dio hadijskih radova. Treće, doba pojave samostalnih tefsira, kada se tefsir odvojio kao zasebna nauka i zasebni radovi od hadijskih radova i postao zasebna nauka. Nakon toga, četvrta etapa, četvrti period, doba opadanja upotrebe predaja i doba fokusa na lično mišljenje. Doba fokusa na lično mišljenje, kada su često bili, kažem, tefsiri pisani sa sektaškim motivima, nekim i tako dalje. I nakon toga, kulminacija nauke tefsira, dakle vrh toga, ako mogu reći kulminacija ili vrh, ili kada je kulminirala ta nauka, kad se pojavile razne vrste tefsira, ovo nije ništa negativno, to što je kulminacija, ili tako, pojavile se kategorije tefsira, vrste tefsira, kao što su, govorit ćemo, i to će biti osnova naših sljedećih predavanja i srž njihova, tefsir bil me'thur, tefsir bil re'i, el fiqhi, znači tefsir zasnovan na predajama, tefsiri zasnovani na mišljenjima, na ištihadu, tefsir zasnovani na gramatičkim analizama jezika, tefsir zasnovan na fikskom tumačenju i tako dalje. Molim Allaha tebareke ve teala da primi od nas, molim ga da vas nagradi za prisustvo, za podršku, za razumijevanje, molim ga da se koristimo od ovoga, molim ga da nas poduči i da nas ujedini, da nas samo kao muslimane poživi, usmrti i proživi. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.